إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. البسط اليوم اللي غادي نبداو فيه إن شاء الله بعد اللي كملنا مع الدرس نتاع الخشوع، إلا أن هذا الدرس اللي كيتعلق بالسترة هو درس مستقل، ولكن عنده علاقة مع الدرس السابق، ولا ألا هو الخشوع. ولأن بعض العلماء قالوا والسترة من الخشوع، وغادي نشوفوها السترة من الخشوع، ما ذكرتها شي في الخشوع لأن غيجي الكلام عليها الآن. Aujourd'hui, on va parler, inshallah, bi-idhnillah, de la sutra. Je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, là. Quelqu'un peut nous aider, là, les académiens? C'est-à-dire, le sutra, c'est l'objet qu'on doit faire, mettre, le prieur doit mettre devant soi quand il commence la prière. Un sutra, une protection, hein. Sutra, c'est-à-dire, le sutra, on va le voir en arabe, ça donne autre chose. Obstacle. Non, parce que l'arabe, c'est une des sutras, c'est comme un rideau, il te cache, il te protège. C'est comme on dit la femme mistura. La femme doit être mistura, se cacher, se renfermer. Et là, vous voyez le mot qu'on a donné à ce petit obstacle. Obstacle, ça donne autre chose. Voilà, il a trouvé, c'est sutra, ça reste sutra. Ah voilà, elle a raison, parfois il faut même pas sutra, on explique ce que ça veut dire et ça reste un sutra. C'est comme on a voulu traduire le Coran, ils ont dit zaka, ils ne savaient pas quoi dire, ils disent le monde égal. Le monde égal. On dirait qu'il y a au monde égal et pas égal. Oui, non, à sutra, on voit bien, c'est-à-dire qu'il t'a dit sutra, quatre strokes. Hein, ça te protège. C'est une protection presque. Alors, on parlerait de cet objet ou cette chose qu'on doit mettre devant soi avant qu'on commence la prière. Le premier hadith qu'on va lire, Inch'Allah, عن أبي جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، يعني اللي غيدوس قدام هذاك اللي كيصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لو كان كيعرف هذا الانسان اللي كيدوز قدام المصلي شنو عنده من العقوبه، ها غادي يوقف 40. و40 راوي الحديث ما عقلش واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوم ولا 40 شهرا ولا 40 سنه، ما عقلش. المهم أنه هذا الحديث كيقول الإنسان لو يعرف العذاب اللي غيعطيه الله عز وجل بسبب أنه يدوس قدام المصلي وعارف أن المصلي اللي كيصلي كيصلي لله عز وجل وكتجمت وكتدوس قدامه وكتقطع. هنا علاش جبنا هذا الحديث وحنا كنهضروا على السترة؟ لأنهم بجوج هادو متعلقين بالسترة، اللي كيدوس قدام المصلي واللي كيصلي، غادي نشوفوا من بعد. دون سو حديث كيتي رابورتي باغ البخاري ومسلم عن ابي جهيم البروفيت صلى الله عليه وسلم الى دي le passeur qui passe devant le prieur, s'il savait qu'est-ce qu'il a comme châtiment, il aurait arrêté, stoppé. Il serait, c'est-à-dire il serait mis loin de celui-là qui prie, 40. Il a, celui qui a rapporté le hadith, Raoui le hadith, il ne se rappelait pas, est-ce que ces 40 jours, ou 40 mois, ou 40 années. En tout cas, le principal est ceci, que la personne qui passe devant le prieur, il a un châtiment. Car, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il aurait préféré pour lui de rester à une distance de 40 jours, ou 40 mois, ou 40 années, c'est quand même très grave. Maintenant, on passe le deuxième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amraduddin Bouzul Hadith Sami, il est à quoi faire le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou le hadith, An Sahl ibn Abi Hasmah. حسمته إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. انتبهوا مزيان لهذه الكلمة، لا يقطع الشيطان. هذه الكلمة الشيطان غتشوفوها ونجيبوها مع الخشوع الدرس اللي فات. إذن هنا شنو تقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا صلى شي واحد فيكم إلى السترة، يعني عند السترة ديالو، فليدنو منها، يقرب منها، ما يديرهاش بعيدة هو كيصلي، لا يقرب منها، باش ما يقطعش الشيطان عليه ديك الصلاة ديالو، يقطعها، إما ينقصها وما يدغلو. بعض العلماء قالوا هذا السطرة اللي عندها الحكمة، أما اللي ما كيكونش عنده السطرة كيستطع الشيطان يشوش عليه، يعني كيقرب من عنده كيشوش عليه. وشفتوا الأهمية تاع هذا السطرة. بعض العلماء قالوا إلا ما عندوش السطرة كيدوز الشيطان قدامك، ويداز الشيطان غيقطع لك الصلاة انت ما كتعرفوش. ولكن اذا كان عندك السترة وغادي نشوفوا المقدار ديالها فين كتكون، الشيطان ما كيقدرش يدوز من تما الا الصق مع شي اجامي، اما بوحدو ما يقدرش. اذن هنايا كنشوفوا هذا الحديث السترة الاهمية ديالها، انه الى درتها وقربتي عندها المسافة المطلوبة وغادي نشوفوا من بعد، كتكون خديتي راسك وهيئتي راسك بحال اللي قلنا قبل ما تدخل في الصلاة وجد راسك للخشوع، ها واحد العدو اللي سديتي عليه الباب اللي غيشوش عليك وهو الشيطان، او يقطع عليك الصلاة ديالك، وهي هذه السترة. دون سو حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم Il dit, c'est quand parmi vous qu'il se met à la prière, qu'il veut prier, il prie à une sota. Sota, vous devrez maintenant l'inscrire, Inch'Allah. C'est l'objet qu'on doit mettre devant soi pour prier. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit s'approcher de cette sota, il doit s'approcher de cet objet. On va voir après s'approcher comment. Pourquoi? Pour que le shaitan ne coupe pas ta prière. Ne coupe pas la prière. Ça peut être annulé. Ça peut être par les doutes et les wasawis que le shaitan va te donner dans la tête. Et parfois on se dit, pourquoi j'arrive pas à me concentrer? Parce qu'il y a encore ce problème de la sotra. Il n'y est pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devrez comprendre une chose, mes frères et sœurs, je le fais comme ça directement, quand vous appelez maintenant que la sota empêche le shaitan, il coupe la prière, c'est une chose abstraite. Simplement, on doit savoir que le prophète, quand il a dit ça, il ne le dit pas de lui-même. Non, c'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui dit ça. Car Allah Azza wa Jal, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même. Ce qu'il vous dit, c'est des révélations, c'est Allah qui lui dit, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le Hadith. Alors, Allah Azza wa Jal, il a créé le shaitan. Il nous dit, mettez une sotra à un objet. Et vous empêcherez de ça, le shaitan, coupez votre prière. Est-ce que nous, qui rentrons dans la prière, on prend la chose à la légère, et on a fait l'ablution, on rentre dans la prière pour gagner de hasanat, et quand on arrive à repenser un petit peu, à méditer sur ce hadith, l'importance de la sotra, car moi je me suis réveillé, je me suis déplacé, j'ai fait l'ablution pour gagner des hasanat. Je dois faire tout mon possible pour ne pas perdre un gramme de hasanat. Voilà encore une fois la sotra. ربما هذا ما شرحتوش انا بالباب العربيه ولا بالدارجه انا وكنحب نهضر معكم بالدارجه باش تفهموا. فانا يا كنشوفوا ان ملي كتسمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول دير السطره وقرب عندها باش ما يقطع لك شي شيطان الصلاه ديالك، خصنا نفهموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غادي يقطع لك الشيطان. كيفاش هذا الشيء؟ اذن هذا الشيء من الامور الغيبيه، احنا ما كنشوفوش الشيطان واش كيدير ولا اش كيدير. اذن هنايا الله عز وجل هو اللي كيخبرنا بهذا الشيء، لأن خصنا نعرفوا ملي كيهضر الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما كيهضرش من عنده، ما كيهضرش من عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وحي. إذا الخالق اللي خلق هذا الشيطان كيقول لنا ديروا غير السترة، ديروا شي حاجة قدامكم، وهذا الشيطان ما يقدرش يدوز من تما بين ديك السترة وبينك أنت، ما يقدرش. ملاك الإنس، وهذيك حاجة أخرى غادي نشوفوها من بعد، لأن هذاك كتشوفو، غاتخاصم معاه، كيكون هو نيت الشيطان ولا معاه الشيطان تخبع معاه، ولكن ما كتشوفوش يدوز بوحدو، وهنايا شكون غادي يمنعو؟ يمنعو ديك السطرة، وقالوا بعض العلماء باش ما يشوفوش عليك، فالإنسان إلا ناض وتوضا وصلى، شنو بغيتي يا الأخت؟ شنو بغيتي يا الأخ من هذا الوضوء؟ غادي تمشي تصلي ايه، وبغيتي تربح اجر الحسنات من طبيعه الحال، وبغيت هاد نهار الصلاه غادي نجبرها في الميزان ديالي يوم القيامه، فانتبه الى هذا الامر. ما خصكش تخلي الباب اللي تضيع فيه الحسنات نتاع الصلاه، ومنها هذه السطره.
وهذا لا مش يشوف ونصف الديور ديالهم اللي كتصلي الاغلبيه في الديور وربما حتى في المساجد دابا الامامات الى غير ذلك. هي الاخت ديالي اللي صليتي في الدار ديالك وما درتيش الصوره وربما الشيطان داز قدامك وما شفتيشي ولكن حسيتي به. علاش؟ لان شوش عليك. فما تخليش هذا الباب وحضر واحد الحاجه وديرها قدامك وغادي نشوفوا من بعد السطره هذه واش واجبه ولا سنه مؤكده ولا غير ذلك. ونقص ان شاء الله باذن الله وتغذي الحديث. غادي نشوفوا الحديث الثالث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليبرأه ما استطاع فإن أذى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث اللي قلتكم دابا الأولاني حديث متفق عليه والحديث الثاني هو صحيح في سنن أبي داود يعني الصحيح عن الشيخ الألباني رحمه الله والحديث هذا كذلك في صحيح سنن أبي داود. إذن هنا في هذا الحديث الثالث لكي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مني كتكون في الصلاة وشي واحد بغى يدوز قدامك سجلوا مزيان هذه الكلمة بين يديه بين يديك قال ما تخليهش يوز وليبرأه أي يدفعه ويبعده ما يخليهش يدوز ما استطاع اللي يقدر عليه. أنا فيديو راني مشغول أنا. إذن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أذى إلى هذا الإنسان بن آدم اللي درت له العلامة بأنه حضير أفكره كدوس قدامي وأنا كنصلي لأن ربما شايفك واقف صحاب له غير واقف ما صحاب له شي كتصلي كتوقع ولكن اللي درت يدك هيدا وربيته ولكن هو بغى يدوز قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليقاتله ما معنى يقاتله تخاصم معه فإنما هو شيطان. هذا اللي ما بغاش يفهم غايدوز قدامك هذا راه شيطان. قال شيطان إن هو هذا الإنسان عنده أفعال شيطانية وهذا يجوز أن يقال للإنسان شيطان يعني كيدير فعل تاع الشيطان أو أن معه القارين أو ديك الشيطان اللي بغى يدوز ما قدرش يدوز معاه بوحدو جا معاه قرين كيتخبع معاه باش يدوز باش يخسر لك الصلاة. دون سو تخوازيام حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم يلدي سي كيلكان كي باغمي فو لي دون لا بريير اي كيلكان فيان بور باسي اونتر فو مان سوليني بيان لا فراز اونتر فو مان. On va revenir après pour voir pourquoi. فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. Et si quelqu'un vient, il veut passer entre tes mains, c'est-à-dire le prieur, il ne faut pas le laisser passer. Il faut le remettre, le repousser, ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il va faire les gestes, tu restes dans la prière, et que c'est les gestes qui te peut pour lui faire comprendre ou pour l'empêcher de passer. Fa'in Aba. Et si cette personne, il insiste, il veut quand même passer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit combattre-le. Combattre-le avec les moyens qui te peut. Fa'innama huwa shaytan. Il déclare lui, qu'il ne veut pas comprendre, qu'il n'a pas le droit d'y passer, c'est un shaitan. Shaitan, diable. Et le shaitan, ça peut dire pour un humain, quand elle fait les gestes de des shayatins, des diables. On dit un diable celui-là. Ou alors, les ulama, ils ont dit qu'il y a avec lui un shaitan. Parce qu'il ne pouvait pas passer tout seul. Et alors, il cherche un humain pour passer, pour le prendre comme caché. Pour casser ta prière. Dans ce hadith, il faut bien savoir, comprendre, tu vas venir avec les autres hadiths, passer entre tes mains. C'est-à-dire à ce moment-là, les mains, la limite, peut-être j'en parlerai par après, peut-être. Je le laisserai peut-être par après. Quand le moment viendrait, Inch'Allah, j'en parlerai de cette distance. On passe à un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Talha ibn Abdullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis d'abord en arabe, inshallah, comme ça j'explique après en français. Abd al-Hadith al-Talha, ibn Abdullah radiallahu anhu, yaqul, إذا جعلت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. هذا الحديث هذا اللي كيقول به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل راه إلا درتي قدامك مثلا بين يديك شوف غديها بين يديك فين بين يديك يعني النقطة اللي غتسجد فيه فين غتحط راسك بعدها من ديك النقطة شي 20 سنتيم على بين يديك مؤخرة الرحل. ما معنى مؤخرة الرحل؟ الرحلية هو الجمل والجمل كان بيروح عليه ديك البرقعة وديك البرقعة عندها واحد العود إلا شفتوه اللي كيركبوا على الجمل وديك شي ديك البرقعة الصغيرة اللي كيديروا على الجمل عندها واحد العود النور المؤخرة ديالها كيتكي عليه ديك اللي راكب على البعير هذا هو المؤخرة. وغادي نشوفوا من بعد هذا المقدار نتاع السلطة فلا يضرك من مر بين يديك إذا درت هذا الشيء هذا السترة وجاء واحد يدوز مر ديك السترة ماشي بينك وبين السترة فما عليك حتى شي حاجة خليه يدوز. دونس حديث والحديث صحيح سنن أبي داود كذلك دونس حديث دون صحيح سنن أبي داود طلحة بن عبد الله يدي البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي سكي أمي أنتر تيما بندن كتالي بغي لديغي دو لا مونتير و دو لا سل دو تا مونتير c'est-à-dire دو لا شانيل و دو شانو لا سل du chameau, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un bateau, ou alors pas un bateau, comme un appui d'eau derrière, un peu plus haut, pour que celui qui monte sur le chameau, je ne sais pas si on peut appeler ça le cavalier aussi, ou en français chameau, alors ce morceau derrière-là, le derrière de cette selle, c'est celle-là qu'on va voir par après la hauteur qui se sert d'un objet. Il dit, si tu sais cet objet, cette selle, alors si quelqu'un passe derrière cet objet, Allô? Pas à te déranger, mais à faire attention à ça, il n'y a aucun problème, il peut passer. Mais derrière l'objet, pas entre toi et l'objet. Et l'objet, ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est que même objet entre tes mains. On comprend maintenant que mieux, ça veut dire quoi entre tes mains? Je ne vais pas le mettre dans mes mains, ou juste devant mes mains. C'est-à-dire que tu le mets juste là où tu vas te prosterner, où tu vas poser ta tête, mais l'éloigner un petit peu d'environ 20 cm. On va voir pourquoi cette mesure, il y aura le hadith qui va venir par après, Inch'Allah. Alors on voit bien que cette sotra tu as mis, ça t'a protégé pour toi-même, et tu as mis les autres personnes qui sont donc là où tu pries, à l'aise, qui peuvent passer tranquillement. Ils ne seront pas dérangés, et toi tu ne seras pas dérangé, simplement tu as mis un objet. Voilà des choses que les gens croient que c'est minime. Ce n'est pas grave. Ils peuvent même dire à Abou Shaima de quoi il me parle. Il est encore loin, Abou Shaima. Abou Shaima, il me parle de Sotra et les guerres partout. L'Amérique, il est rentré à l'Irak. L'Amérique, il a fait là-bas. Il a sauté là-bas. Mon frère, il meurt là-bas. Et lui, il me parle encore de l'objet devant pour prier. Tu lui dis oui, mon frère. Car la première chose que tu seras questionné, c'est ta prière. Et même si tu es dans la bataille, et même si tu es dans le djihad, quand tu vas te lever pour prier et t'as pas un sotra, tu es nul. Ça c'est une excuse, je rentrais simplement un peu, une esquive là, mais je reviens. Et parce que beaucoup, ça, parfois des gens qui disent ça des petits détails, ça c'est rien à voir, ça l'ablution, la prière, on connaît ça. On connaît rien du tout, nul. إذن احنا شفنا هذه الاحاديث اللي بينتنا السطرة خصها ولا بد تكون ودابا غادي نشوفوا الواجب ديالها الى غير ذلك وجوب الصلاة الى سطرة غادي نشوفوا الان الوجوب ديالها واش هي واجب ولا مستحبة On va voir maintenant cet objet qu'on appellerait sotra, protection pour ta prière. Est-ce qu'il est obligatoire ou il est recommandé? Je vais prendre simplement la parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah dans le Sifat al-Nabi, mais abrogé. يعني تلخيص صفة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الشيخ الألباني في هذا الكتاب يقول وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها واجب الإنسان واجب مش مستحب لا واجب لأن في خلاف في العلماء اللي قالوا مستحب صافي ومنهم اللي قال لا واجب يقول الشيخ الألباني رحمه الله هي واجبة السطرة والدنو منها وتكون مقربة عندها ماشي تكون بعيد وغادي نشوفوا ديك القرب راه بينا شوية ومن بعد غادي نبينوا ويجب أن يصلي إلى سطرة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقابله فإن معه القرين يعني الشيطان والحديث المستدرك على الصحيحين وهو كذلك مخرج في نصب الريع للزيلعي إذن هنا في هذا الحديث يعني في هذا الكلام تاع الشيخ الألباني رحمه الله كيقول واجب الصلاة إلى السترة وتقرب لعندها. علاش يا شيخ الألباني واجبة؟ والجمهور كيقول سيدي سنة، يقول هو واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي، ما تصليش إلا استثناء إلا إلى سترة، يعني ما تصليش إلا لابد تدير سترة باش تصلي، ولا تدع أحد يمر بين يديك، ولا تخليش واحد يدوز بين يديك. إذا الشيخ الألباني كيستدل بهذا الحديث اللي كيقول لا تصلي إلا إلى سترة، ولابد إلى سترة، خصك تصلي إلى سترة، مفهوم الحديث لابد واجب عليك تصلي إلى سترة. وإلا بغى يدوز شي واحد ما تخليش، قاتله فإن معه القارين، القارين يعني هذا جمع شيطان. انظر مثل بلا طاغول دو الشيخ الألباني رحمه الله car lui il dit que la sutra il est obligatoire, il y a une divergence entre les ulama qui disent qu'il est recommandé la sutra et un autre qui dit qu'il est obligatoire. Le Cheikh Al-Albani se base sur quoi? Pourquoi? Il dit qu'il est obligatoire de prier un sutra, c'est-à-dire la protection, l'objet qu'on met devant soi pour prier, pas le petit objet que c'est à fond. Qui ne sont pas devant eux, ils le font juste, ils déposent la tête, c'est-à-dire la petite pierre de Baraka. C'est-à-dire, eux, ils ne déposent pas la tête sur le sujada. Car ils disent, il n'y avait pas de sujada dans le temps du prophète. C'est chez eux, parfois, ils racontent n'importe quoi. Eux, ils nagent dans le bidar, et après, ils disent, il n'y avait pas de sujada. Et alors, ils disent, là, au bout de la terre doit être le Baraka. Et alors tu vas voir tous les chéris, ils ont de la petite pierre là, qui prend de comme. On dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a rendu cette pierre sainte. Et alors il est obligé de déposer la tête sur cette petite pierre. Ce n'est pas ça le petit objet, hein? Faites attention. Non, non, l'objet, c'est le grand objet qu'on a parlé tantôt, et qui doit être un peu loin de ta tête. 20 cm environ. Alors ici, le chéris Albani dit, j'ai oublié de le dire en arabe, je reviendrai, je m'excuse, parce que je parle direct, c'est en direct, ça c'est pas enregistré. Il dit, il n'y a pas de différence entre petite mosquée et grande mosquée. Il n'y a pas de différence dans la mosquée ou en dehors de la mosquée. C'est la même chose partout. La base, tout prieur prie, il doit avoir une sutra, qu'il soit n'importe où. Pourquoi Cheikh Al-Albani dit ça? Peut-être un jour on en parlera aussi, car pour lui, les gens qui sont à la Mecque le jour de Tawaf et tout ça, ils doivent avoir aussi le sutra. Et alors ici, où Cheikh Al-Albani se base pour dire que la sutra, l'objet qu'on doit mettre devant soi comme protection, il est obligatoire, c'est le hadith qui est dans le Mustadrak al-Sahihay et qui est la même chose dans le livre Nasb al-Raya. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? La rusalli illa ila sutra. Ne priez que à la sutra. Ne priez que quand vous avez devant vous la protection, la sutra. Alors le hadith ici on dit qu'il est obligatoire, car le prophète s'il dit ne prie pas que à la sutra, ça veut dire il est obligé d'avoir la sutra pour commencer à prier. لما قلت شبه العربية ولكن ربما الإخوة فهمهم يقرأ الحديث. بالعربية اللي قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، كان في المسجد ولا خارج المسجد، ولا بين كبيره وصغيره، وما تم فرق بين المسجد الكبير والصغير. ربما هنا الشيخ الألباني كيتنعن هذا، لأنه هو كيقول في قضية مكة المسجد الكبير ما تطوف ولا بد تكون عندك الصلاة حتى تما. نعم. لا يجب أن يبنوا منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب كذلك يقرب لها، ما تكونش بعيدة السطرة. قال لك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، قال وليبن، اللي شفنا الأحاديث قبل. وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. إحنا يا غادي نشوفوا العبر. هذا الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث غادي نشوفوه من بعد، لأن هذا الدرس نتاع السطرة راه يكون فيه جوج الحلقات ولا ثلاثة، راه باقي غادي نهضروا عليه إن شاء الله في الاثنين المقبل إن شاء الله إلى يوم الله. فهنا يا شنو كيقول؟ أن الحيط اللي كان كيصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خدوك سطرة، وغادي نشوفوا الصلاة عند الحيط والشجرة والسرياء إلى غير ذلك. قال بأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة اللي بينه وبين الحيط الممر نتاع الشاة، يعني إذا جات شي معزة تدوز كتدوز الميشة، هذه فين؟ هذه في حالة السجود، يعني ملي غتسجد الراس ديالك ما غيحاديش الحيط، يكون تما ديك المسافة اللي يمكن تدوز فيه شي معزة صغيرة. مفهوم هذا؟ إذا ملي كتسجد ماشي ديك الحاجة كتحادي لك راسك، لا كتبعدها المسافة اللي كتدوز فيه. قال ولاد الإنسان هذا الميزان هذا كيكون قام بالواجب ديالو. دونك دون سات باغول دو الشيخ الألباني إل دي سي إل إت أوبليغاتواغ دو سابروشي دو لوبجي de s'approcher du sutra. Il est obligé de s'approcher du sutra. On voit bien ici que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit qu'il faut aussi s'approcher de la sutra. Mais s'approcher comment? C'est quoi cette distance? Voilà la distance. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, vous mettez la sutra, vous mettez l'objet, et vous approchez de votre sutra. Et Cheikh Al-Albani dit la mesure exacte, car le prophète, dans un hadith, il va venir après, Inch'Allah, car le sujet de la sutra, il va encore prendre un autre dars, Inch'Allah, le suivant, c'est-à-dire lundi prochain, très important, soyez présents, et surtout les sœurs. Je vais vous dire ça pourquoi après. Il dit qu'il faut s'approcher. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a pris un mur comme sutra, comme protection pour la prière. الذي يصلي إليه نحو ممر الشاة فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. Car la distance qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur, c'est juste le passage d'une chèvre. Il peut passer, une chèvre. Comment il peut passer? C'est quand il est debout? Non. Quand il est debout? Non. Parce que là, ce n'est pas une chèvre qui peut passer, c'est plusieurs chèvres. Non, c'est pas dans les sujoud. La sotra, c'est-à-dire la place où tu vas mettre ta tête dans le sujoud, il doit s'éloigner juste le passage d'une chèvre. Ou alors la mesure quand tu allonges ta main. Tu vois quand quelqu'un il veut passer, tu allonges ta main comme ça pour l'empêcher. Ou alors dans le recours aussi. Mais ce n'est pas la distance que tu la prends quand tu es debout. Non, c'est quand tu es dans le sujoud, tu prends sa distance. Simple, la place où tu déposes la tête, éloigne-toi, éloigne l'objet un petit peu. Et bien, je te l'ai dit, وفهمنا المعنى ديالها ان شاء الله باذن الله. باقي معنا في هذا الكلام تاع الشيخ الالباني في تلخيص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ارتفاع السترة. مش حال هذا السترة يكون العلو ديالها. فيقول ويجب ان تكون السترة مرتفعة عن الارض نحو شبرين او شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك ويتوجه الى السترة مباشرة. هذه غادي نشوفوها من بعد، نوقفوا هنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله ان السترة ستكون مرتفعة على الارض نحو شبرين او شبرين، شبر ولا شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل تكون بهذا او تكون بهذا، تكون عالية وكشي مرة تكون صغيرة. فلذلك قال شبر او نشبري، هذا هو المقدار. ولكن كيف واحد الكلام اخر ما هوش عندي هنا، يا الانسان اذا ما جبر والو قدامه ما عندوش واش يدير، يدير اي شيء اللي غادي يجبره قدامه. وغادي نشوفوا النقاش من بعد ديك الخط او شي حاجة وقلام الى غير ذلك اللي فيه كذلك الخلاف. وهنا يا الله la hauteur de cet objet. Cheikh Al-Albani, dans ce petit livre, il dit « Et la sotra à l'objet, il doit être relevé de terre, hein, c'est-à-dire de la hauteur, environ chibre à chibre. » Est-ce qu'il y a aussi en français chibre? Comment on dit ça chibre en français? Eh bien, environ 20 cm. Ou 40. 20, 40. C'est-à-dire la distance qu'il y a entre le petit doigt et le pouce. Quand on l'écarte, ça c'est la distance du cheval. Ah, il y en a un frère là, je crois, à Louis. Un impan. Un impan ou deux impans. Voilà, on apprend toujours Allah Mazidna Ilman. Un coup dit c'est autre chose. Là, il a dit chibre et chibrein. Et chibrein, ça donne aussi un petit peu, chibrein, ça donne aussi un coup dit. Ici, on voit bien que cet objet peut faire 20 cm environ, 35, 40, 50, et ainsi de suite, mais ça ne va toujours pas aller plus bas. D'après ce qu'on voit ici, mais on va voir dans les autres divergences qu'on peut faire plus que ça quand on ne trouve pas quelque chose devant soi et on n'a pas grand chose à faire qu'un petit objet, et bien fait ça aussi. On va voir la divergence entre la ligne. Qu'est-ce que Shmuel Kazid, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit « Wa yatawajjahu ila sutrati mubasharatan » ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة. شوفوا مزيان هذا الأمر هذا اللي تقول فيه الشيخ الألباني السترة ستكون قدامه، فإن كيحط راسه ماشي على الجنب، لأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السترة. فإذا قال الحديث يصلي إلى سترة ما تكونش على جنبه، إذا كانت على جنبه فما كيصليش إلى سترة، إذن يصلي إلى القبلة، ما غايديرش القبلة على جنبه ويقول له راه كيصلي للقبلة، لا كيصلي إلى القبلة يعني متجه إلى القبلة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، يصلي إليها يعني يتجه إليها. وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصب إليها صمدا فلم يثبت، اما بعض الناس وشفنا هاد الشيء في البلاد الى غير ذلك، وقع لي نقاش وتناقش عشر مع واحد الاخ كيجي كيقول لي واحد الامام وكذا وكذا، كقول له ها كيفاش والو ما كانش. المهم ان يقول الشيخ الالباني اما الناس اللي كيديروا السطره على شويه مجنده على الشمال وشويه مجنده على اليمين، قال هذا الحديث ضعيف. ولا اسمع الوقت ربما غادي نقرا عليكم هذا القول نتاع القول الضعيف، وهو في نصب الرايه بلاتي غادي ناخذ نصب الرايه ولا جبرتو دغيا غادي نت. كيقول في نصب الرايه 94 الحديث 84 قال المصنف ويجعل الستر على حاجبه الايمن او الايسر به. ورد الاثر راه جا واحد اثر كيقول الستر ما ديرهاش قدامك ديرها على الشمال ولا اليمين. قلت يعني اللي كتب يشير الى احاديث اخرجه ابو داود سننه عن علي بن عياش عن الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضياعه بنت المقداد بالاسود عن ابيها قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود والى عمود ولا شرره الا جعله على حاجبه الايمن. هذا هو الحديث. قال ما شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيصلي عند شي عود ولا شي عمود او لا شي جرجره الا يجعلها مجنبه شويه على اليمين او اليسر ولا يصمد له صمدا وما كيتجهش له مباشره. انتهى. دونك لو حديث كي يدي كي لا سوترا دوا اتر ان بو ا غوش و ا دوات يا لو حديث كي تي رابورتي كو جو فيان دو سيتي ماتنو لا شان دو ترانسميسيون ان اغاب. Les frères qui écoutent l'arabe, ils comprennent, ils doivent chercher à eux-mêmes la chaîne de transmission. Et il dit, et ça c'est Ibn al-Aswad an Abiha. Il y a un exemple de Da'a, Bint al-Miqdad, Ibn al-Aswad an Abiha. Il dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier à quelque chose. Un bateau ou un poteau ou une arbre, il l'a jeté à un hajibil aïman. Il le met un peu skive sur la gauche ou sur la droite. Il ne se dirige pas directement à l'objet. Parce que quand on a posé la question à ces gens-là, il dit parce que si tu le fais devant toi, c'est comme tu te prosternes à un objet. La philosophie, l'aqla. C'est-à-dire, si tu mets l'objet devant toi et tu te prosternes, c'est comme tu te prosternes à cet objet. C'est-à-dire que nous autres, quand on fait le qibla, quand on est à la Mecque et qu'on se prosterne et qu'on a le Ka'ba devant soi, on adore le Ka'ba. C'est de la folie de dire des choses comme ça. Mais Anna Hadna Sado. مما يقولنا لهم علاش كديروها على الجنب وعلى اليسار؟ قال الكاسيدي اذا اتجهتي عندها نيشان راه بحال كتسجدني لها ديك الحديده ولا ديك الحاجه. وهذا هو التعدد. واش هاد الفهمات واش هاد العقلانيه اللي كتجيبو واش هاد الاهواء؟ يعني بالمفهوم حنايا ملي كنمشيو مثلا نزورو ولا كتمشي لمكه نزورو كلمه الزياره. إن الناس باقي كيقول لك تمشي تزور مقابر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه زيارة مقابر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه زيارة مسجد الرسول، أما القابر لا، القابر ملي كتوصل تما كتجلس تما وسالم، سلم على الرسول وعمر وهذا ذاك، المهم هذه قصة أخرى. قالت لأن إذا درتها قدامك ما كتسجد. إذا قلنا احنا ملي كتكون في مكة كتسجد الكعبة قدامك وهي قدامك، واش كتسجد كتعبد الكعبة؟ إلا والرسول صلى الله عليه وسلم ملي صلى عند الحيط واش دار الحيط على جيبو؟ وزيادة ملي كيقول هذا الحديث أنه وهذا ورد به الآثار، اسمع الآن من الرب On va voir maintenant ce qu'ils ont dit sur ce hadith qui dit « Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier un objet qu'il le mettait toujours sur la droite ou à gauche. » ورواه أحمد في مسنده يعني حديث مروي في المسند لأنه ما كيقول لك وراه موجود في المسند وراه موجود ليه هي احنا عرفنا موجود بقى لنا واش صحيح ولا ضعيف هذا هو المشكل والطبراني في معجمه وغابوا حتى الطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل يا شمس حجبه وأعلاه بالوليد إذن هنا يا حتى قلنا الحديث راه فيه علة باش كل فيه العلة السند فيه الولي ابن كامل ونقل ونقل عن البخاري أنه قال عنده عجائب البخاري قال في الوليد ابن كامل وكيعاود العجائب هذاك وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين القطان فيه جزء العلل فيه جزء مراد هذا الحادث هذا علة في إسناده وعلة في متنه إذن هنا القطان كيقول مراد فيه جزء مراد هذا الحادث لكي يقول أنه إجمد فيه العلة السند وفيه علة في المتن السند هو فلان عن فلان عن فلان والمتن هو ذلك الكلام قال أما التي في إسناده فقال إنه فيه ثلاثة مجاهيل يعني في السند فيه ثلاثة بنس مجهولي مجهول الحال ولا أعلم أحدا قرأها وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال والوليد بن كامل من شيوخ الذين لم يثبت عدالتهم وليس له من روايات كثير شيء يتدل به على حاله وأما التي في متنه فهي أن أبا علي بن السكن رواه في سننه هكذا حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي ثناء أبو التقي هشام بن عبد الله الملك ثناء بقية عن الوليد بن كامل ثناء المهلة بن حجر البهرمان عن ضبيعة بنت المقدام بن معدد باش ما نطورش عليكم راه كنحاول نسرع لأن هذا الشيء غريب فقط المهم في النيوتون ديالو غنختصر الكلام أن في الرواية جات قال رسول الله جنه السكرة وفي الرواية جات رأيت رسول الله وهي شخص واحد فهل رأيت أو قال إذن كيقول في المتون فيه الاضطراب دون حديث السين دون نصب الراية الحديث كنا غابوختي ماتني جزاوني الحديث إلى إتلاع غابوختي طرح أحمد من الحديث ils disent qu'il y a deux défauts dedans. Le défaut dans la chaîne de transmission et le défaut dans le contenu du hadith. Le contenu du hadith. Le défaut dans la chaîne de transmission, il y a trois majhoulin, inconnus. Dans la chaîne de transmission, il y a trois personnes inconnues. Et dans le contenu, il y a l'ithtirab. Comment on appelle ça? On peut appeler l'ithtirab. Il y a une zizanie. Instable. Car le hadith a été une fois dit, il a dit, je vis le prophète et ce qu'il dit la sutra. Et dans l'autre, continue, il dit, le prophète a dit. Alors le hadith, la conclusion, il est daïf. Il n'est pas authentique. On ne fait pas avec, il ne reste que la sutra, l'objet, on doit le mettre devant soi. وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا كيقول الشيخ الألباني رحمه الله ويجوز الصلاة إلى العصا وهذا جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيركز واحد العصا وكيصلي عنده يعني كل شيء هذا الشيء اللي قال الشيخ الألباني عنده الأحاديث موجودة عليها وغادي نشوفوها من بعد إن شاء الله أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة الأسطوانة يعني تاع المسجد وغادي نشوفوا الحديث أن الصحابة كانوا كيتسرعوا لهذه السريات باش يصليوا عندها وإلى امرأته المفاجئة. انتبهوا مزيان. ويجوز يصلي ياخذ كسترة المرأة ديالو اللي نعسة. هي نعسة في السرير ولا تما ياخذها كسترة هي، ما كاين مشكل. وهي تحت لحافها، انتبهوا مزيان. وهي تحت لحافها يعني مغطية بشنو بالغطاء. غادي نقول لكم مالطا، مالطا بصانيوليا، ولكن كتفهموها كلشي واقيلا مالطا، هي الغطا الحساب ديالها. وإلى الدابة. علاش المرأة في لحافها؟ يعني تكون في لحافها باش ما تشغلكش. أيوا تكون مغطية بحال شي حجرة تحط عليها شي حاجة الغطا. وإلى الدابة ولو كانت جمالا. وحتى الدابة إلا كان جمال ولا فرس يحط قدامه ويصلي عنده وياخذو كسترة. وهذا الأحاديث غادي نشوفوها من بعد إن شاء الله، غتجي هذا كل شيء. دونك الحديث سي الشيخ الألباني دي إلى تيرمي أوسي دو بروند كوم سترة كوم بروتكسيون بور لا بريير. ماتنو جيسبيغ كو فوز افي انسكري دون فوتر تيت لا سترة. On peut pour en prier un bateau qui a été piqué dans la terre, comme ça, une lance ou quoi que ce soit. Une canne, hein? Ou alors un arbre, ou alors un pilier, le pilier de la mosquée. Et tout cela a chaque chose un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à sa lance. Un petit bateau avec un bout de fer au bout. Il a prié où les compagnons couraient quand elles rentraient à la mosquée, ils couraient par aller vers les piliers. Nous, on s'en fout carrément, il va au milieu prier. Alors, il fait carrière que les yeux n'importe où. Non, mon frère, tu rentres, cherche un pilier. Cherche un frère qui est assez pris de lire lui. Fais la sotra. Ça, on va parler par après, Inch'Allah aussi. Alors, on peut prier aussi à son épouse qui est allongée, mais qu'il est sous sa couverture. Il est couvert qu'avec la couverture, hein. Il n'y a pas de couverture, autrement il va être distrait par son épouse. Là, il a bâti, la même chose. Un animal, cheval, chameau, il peut être comme sota, comme protection. Simplement dans tout ça, on retiendra la femme allongée. Car on va parler plus tard encore une fois de ce qui a mis la prière dans les autres choses, Inch'Allah, qui vont venir par après. Alors les frères et sœurs, et surtout les sœurs, très important, car on va discuter du fameux hadith qui dit trois choses annulent carrément la prière. Le chien noir, un homme, une femme. Et là, on va voir l'histoire de cette femme qui est associée avec chien noir et un homme. Très important, très bénéfique pour les femmes et pour les hommes. Salam alaikum. Et bien, le radim kumlo. Inch'Allah, le halqat okhra. وباقي عندنا كلام طويل على هذا الأمر متاع السطرة في المسجد ولا غير ذلك. فقط كنبه الأخوات والإخوة كذلك باش يفهموا شوية. غادي يجي واحد المكان اللي غادي يهضروا عليه على ديك الحديث اللي يوقع فيه خلاف. الحديث صحيح اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة الحوايج اللي كيبطلوا الصلاة. إذا بازو هاد ثلاثة الحوايج قدامك، الصلاة ديالك باطلة وبداها من جديد. الأحمر، أغيور، والكلب الأسود، والماء. وغادي شوفوا هاد المفهوم نتاع هاد المرأة، أش داخلة مع هاد الحيوانات. وعارفين أن عائشة قتلوا علاش درتونا مع الحيوانات مع الكلاب والحمير. غادي نفهموا هاد الحديث إن شاء الله. غادي نحاولوا نبينوه باش تفهم المرأة قيمة الإسلام وما معنى هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.